Pilna sēta.
Kad tu mani dzirdi, tu klausīs latgalisku rādījumu Kolnasāta, mani sauc Ilmārs Dreļs. Šodien mēs Kolnasātas radūšo komanda, Guna Zvīdra, Daiga Laizāņa, IS Ilmārs Dreļs, gaistēsim suprātkos Augstdaugavas novada Ambeļus. Kur ar vītējiem runosim par spēgu, permakultūru, Ambeļu skrēņi i dzēvi Ambeļus.
Sāta.
Vasaļi Ambeļos, bet no sākuma gribētu iepazīties ar jūsim.
Vasaļi, mēs esam spēīga. Ambeļu spēīga i dzīdam doncojam svietējam tradīcijas. Mani sauc Ilze Mežnīce un es dzīvoju Ambeļu pagastā nu jau vasalus 18 godus. I muna mama nu šitos vītas, i muna baba nu no Ambeļiem, i muns dzietus no Ambeļiem. I vēl visa tur aile munu rodu i radinīku, kurus es regularēzēju pasagastēt kopūs, tie visi ir no Ambeļiem. Tagad jau 18 gadus te dzīvojot ar visu saimi, daru visādas lītas, kas jau pašai pateik, audzēju bārnus, audzēju guvis, audzēju rabarberus i dzīdu dzīsmenis.
Es esmu Jadviga Mežniece, arī nu itos saimis, kas dzīvoja Ambeļos jau 18 gadus. Folklora, dzīdošana, kukļas spieļošana, spēja ir bejusi blokus diezgan ilgu laiku. Un tā mēs te ar saimi, ar draugiem, tādā cīšā puļceņā daudz ko doram.
Es esmu Broņislavs Mežnīgs, nu tos plašas sātas. Un es folkloras kūpā esmu bijis nu, visu savu mūžu. Es nezinu, kādiem 5 gadiem, kopš mama mani paiema un aizvilka dambeļiem.
Nu, es esmu Edvards Putāns, es esmu ambeļu vītējs, visu maužu tasu dzīvavus. Līdz ar to arī esmu izsaistījis kulturālajā darbībā. Itamā pagostā, kas lielokūtīs ir folklora, itapat spējīgā, bet arī visus citus pašdarbības aspektus esmu te bejis. Tāda dziļa personīga pīsaista man arī tu visu pagostu vītu ir sirdētu vai viss ir.
Nu, mani sauc Donāts Mežnieks, es arī no tās pašas lielās kuplās saimes, un tiklīdz es biju pietiekami liels, tā mani piesaistīja spēgai, un es nenožēloju to iespēju būt šeit kopā ar visiem maniem draugiem un arī ar ģimeni, ļoti lielisks laika pavadīšanas veids.
Mani sauc Kristiāns Ozoviņš, es esmu jau no citas saimes, radinieki, pārsvarā jau arī visi no Latgales ir nākuši. Nu, un var arī teikt, ka spēgas kopā esmu arī lielākoties varbūt kādus 8-9 gadus. Nu, jau arī maz būdams. Te pat skraidīju visiem zem bruņšiem.
Jā, sveiki, mani sauc Zana Ozoliņa. Kā jau minēja mans brālis, mēs esam šeit arī mūsu vesela saime. Mēs te muzicējam, dejojam, dziedam un es visu mūžu dzīvoju Ambeļos un no folkloras kopā arī esmu jau no bērnības. Un man prieks, ka es vēl projām esmu kopā ar viņiem un ka mēs smuķi augam un attīstamies un sasniedzam jaunas virsotnes un mums izdodas.
Sveicināties, esmu Aija Ozoliņa, to divu jauko bērnu. Dziedātāju, dejotāju, muzikantu mamma. Es spēgā darbojos tikai kādu otru, laikam, vai trešo gadu ar šo kolektīvu. Un man arī tas ļoti priecē un patīk. Paties esmu no Preiļiem. Te vienkārši iepricējos.
Es saprotu, ka šodien ir postavolā tā kuplā skaitā folkloras kūpa spēga. Varat pastostāt, ka ir radījis nosaukums, no kurienes par kūtājas nosaukums?
Natoļi no Ambeļiem bija ir tāds azars, jo projām ir nosaukumu spēga. Iz to stāds kolektīvs itis spēga ir dibinots 1999. Gadā, Tevēļ strodava blokus asūšvāka vacu ambeļu školā. Školotojs jau izveidava, nūdarbēja. Eisnībā bija diezgan konflikts par nosaukumu kūpus, dēļ to, ka padomju laikus tamā laika periodā spēga bija jau cīši porsapurvavīs, tāds nažo, jau par izgostuvi var sacēt varēja saukt. I bija konflikts vai paturēt to nosaukumu, bet tomēr vadētojai bija diezgan tāda liela polīcija, bija uzticēba, ka vajag paņemt to nosaukumu, padomju, ka nu, seņējas azars, seņējas vērtības i ar tādu Beigos izastrēdējis arī palika, ja tā mēs joprojām 25 gadi tā stiprāja turamīs arī to nosaukumu, ja nesam jau toļok.
Tas nozīmē, ka jūsim ir 25 gadu jubilēja. Cik es nūprūtu, jūsim ambeļus pazateicot spēgai, notiek visādi autentiski pasaukumi, ne tikai dzīdošana, spēļiešana, bet arī visādi autentiski pasaukumi, kas ir pīsaistāti folklorai vairāk.
Jā, mums atgoja gosti vēl. Mēs varbūt varam apsavasaloēt. Vasari, labi, dasas jāstīt pie golda, lūdzu.
Pa itu laiku, pa nalalu spreidi, pirmīsim pīsavī no vēl. Divi ambelīši, kā saprūtu. Pīpazēsimies, kā jūs sauc?
Nu, es esmu Joņa Suvēzda. Esmu školotājs pa jūdus vidusškolā. Vuicu bērniem viesturi, geogrāfiju, bioloģiju. Dzims esmu Cēsīs. Bet dzēve mani atveda dāmbeļiem, bet tagad lielokū daļu dzēvoju pa špogiem.
Kas no cēsim izitēņa atzina?
Nu, man tās ir vītēsa. Īsa precēs tur mamu atroda tur cēsu pusī prīkuļūs.
Es atsavā vītējīs ambelīts.
Jā.
Kas atsēt ambelīts?
Var.
Tā mēs arī sakam.
Nu, ir tad, kad man bija divi godi, mēs atbraucam dašiņai. Tur dzīvojam. Nu, nā pošos ambeļos. Es dzīvoju esniebā dziļos laukos tur ambeļu pogusta kampānos. Kampāņa, nu, itāļu valodā kampānos ir zvants. Latīņu valodā. A, kas jūs zina? Te laikam, ko citāļas bija. kas domāva nosaukumus.
Ja klausa ticamai.
Labvakar vēlreiz visiem. Nu, napostiekšu, mani arī sauc Joņs. Tik uzvārds uzaļiņš. Par to, ka mums stāvs no Līpojas cielīs, arī atbrauca īsa precēti Latgalī, moti bija vītējo, ar uzvārdu Vaikuļa Veronika. Nu, visu mūžu praktiski esmu nodzīvojis šeit, nu, jau 59 gadi laimīgai. Tagad esmu izdienas pensionārs, pēc izglītības inženieris celtnieks. Nostrūdu 10 gadi celtniecībā, 17 gadi valsts robežas sardzī. Nu, tagad te pasātu iemūs.
Bet par to nosaukumu, kā ir radījis nosaukums, no kurēnis es nosaukums ambeli?
Skaidru ziņu nav, bet laikam, ko saka, kam pīder vara, tam pīder teikšana. Acim radot, kas te bija galvenais viesturiski jāatsaskatēt, ja laikam arī kaut kādu nosaukumu radīja. It kā pie mūsu saka, nu, ombu mūža. Tagad ombu mūža.
Ombeli?
Nē, ambeli. Cik es te dzēvoju, no skolas laikiem bija vienmēr ambeli, paša ciemata nosaukums.
Es jau braukdams da jūsu tā, biškiņ par tu nosaukumu. Te nebija tā, ka bija lieli cilvēki, spāka vēri stipri.
Ambāļi.
Ambāļi, jā. I no to ir ambeli.
Nu, versijas var būt dažādas. Mēs izavēļāsim to pateikamu, ko mums.
Kurie jūs ir pateikamu?
A, mēs vēl neapsprīdām visus.
Man atkal ar obeļiem asociju.
Es zinu, ka Jēkapils rajona agrok, tā saucos Jēkapils rajons, tur ir tāds nosaukums ābeļi, tā ka īdreižok pretendējas to nosaukumu.
Mums eisnēba arī sajauca, ka dzīvesmasvētku gojiņi mums nosauca nepareizi par ambeļiem. Regulāri domāju, ka drukus kļauda, ka tādi ambeļi nevar pastojvēt, par to pasaka ābeļi. I tad, ku, nu, ko darēsit uz topi brīvēbas pīminekļa? Nu, labi, pamosim jau rūku, nu, ko jau darēt? Ja tas nosaukums, es esmu dzirdējis, ka vēl padomju laikos autobusi, kad tā kursēja, ka daudzi, ka cilvēki šeņi gribēja atbraukt, sacīja iz mūžu braukt. Ir kā pasta turpināt iz nosaukumu, ka ombu mūža, te vēl drupas spors ir palikušas vecos mūžas. Joņi, mēs tu vairāk varu pasicēt, neko.
Joņi par mūžu kaut ko
Joņi par mūžu kaut ko varu pasicēt.
Kas te saimnīkoja? Kāds ordens?
Mūža bija tur, kur parks kaut kur, ja?
Kur tagad tu vītu var tā atpazīt?
Tos drupas nebija tie mūža, kur tagad Vēlēja ņemtis traktoru.
Grauds pasicēt, tā ir vairoki sākas, tā noteikti nebija tāda centrālo kaut kāda vīta, bet tā ir izklīdātas vairoki sēteņas. Natoļi tur kolna augšāk, tur ir zirgustaļas, kurš jau nu, ir privatizēts, gan reiši potaisies, bet tur bija skaidrs, zināms, tur zirgustaļas bija. I tāpkot vēl kaut kādi škevņi spējams varētu būt. Gūdīgi nepasacēšu.
Tad vītējiem nav tādas striktas versējas, kur te ombu muiža ir bejusi.
Un tie un tie ir skolna, kur te nav tie tos
drīk. Un vienkārši tos saimnīcību sākas.
Nu jā, tur var tikai pastostīt ieraudzēt pagrauc par to, ka tas viss ir privatizēts. Вот, ну, жугоц, а жуга, ну, без сайменника отлявес на варико. Тур ир сорканну кигелю дил стоу сата, арцинко то скорда юмту. Ну, подуми лайка, ей бе абзеевота, бет то да дизгон нулайс там, и вэль блокус ир ари сорканну кигелю сатас, и так, вацокинус кот стос, так, от те сорканну сата бе мушкунгам, а то замоку сатинис винс, то тос бе колпим. Тис ир блокус парка территория. Agrok tur varētu caurstaigot, bet par cik tas ir privāti īpašums, tas tagad ir nožogots un tur vienkārši tā nu, nevar tikt īkšā. Tad centrā ir liela akmiņa skliets tepat arī, nu tur var apsaskatīt. Praktiski netiek izmantota, nu tur vītīgi izmantoja pogrubus. Kam jai pīdēr grūts pasciet, nu todas ziņas it kā īpašnieki bija emigrējuši uz vai nu savīnotēm valstīm, vai uz Kanādu, neiešu meloti nezinu, bet jī it kā atdevē ambeļu katoļu draudzēji i tūs īpašumus. Toļok īpašumus porēmē it kā katoļu garīdzinieki, nu izreikovās arī pēc savam īskatim, nu nemaņu uzkritizēt, vai nu pordevē, vai kas tur, bet it kā draudzes īpašumā jī nav, ir konkrēti cilvēkiem īpašumā atdūti. Te blokus ir uz parku ājot, arī praktiski sienas tikai palikušas, tur bija kaut kādi staļi vai lopu novietnis. Un Kaunā padomju laikā tur bija vecos darbnieces, nu arī tagad praktiski palikušas sienas, nāka zem jumtam, un te teritorija arī ir privatizēta, tur saimniekam tagad pīdara, nu īstenas atbildība par to.
Savalkot visu kūpā 19. Gadsimta beigos, 20. Gadsimta sokumā, muiža pīderēja vēl ar vienu plāteru saimei. Plāteri Zābergi. I jī bija šitie jau vismaz nu, 19. Gadu simta pirmos pušis saimiņīki. Poši jī te iz vītas nadzēvava, jo jūs saime sāka bija kolupā i vēl vairokos vītos, lelok, kur arī jī vairok saimnīka, vai te bija tādas vairokas, nu, saimnīka jau stostā, ja, kad saimnīcība sākas kaut kas iz vītas druši dzēvava, bet tāpat ir visādi skaisti nūstosti, kas savu reizi ir, ir arī kādi svātki taisēti, reikoti, tur var Joņš vēlok pastoistiet par to visu. Tā kā ir kaut kādi stosti sasaglabavuši par tūs grāfim un nav tāda nekod bijis arī tāda negatīvis mārī nav sasaglabavus.
A to šmukos kūku aļējas daļa, nu kuram tu mārī ir gojis būjā, es saprotu tos arī vēl nu, nu tīm laikim.
Visdrežok saka, ka jā.
Ībraucot ambeļos ir skaista kūku alēja.
Nu, mūsu, ko saka, vīti jau īdzīvotoju domas dolās. Jā. Daļa ir, kas saprot, ka tas ir viesturisks mantojums, kuru vajadzētu saglabot. Ir tad, kad tika izstrādots rekonstrukcijas plāns ambeļu cīmatam, mēs tiesokam šivērētīs, ka uzzunām, ka centrālā visa alēja tiks nogrīsta. Nu, visus tos peripētījus es nestostiešu, cik likumīgai tas bija izdarīts, viņi uzskata, ka jā, otrī, ka ne, bet beidzos ar to, ka daļa vītēju izdzīvotoju paskaitīja, ka jie jau porok veca, kūki izpūši, ka jie apdraud dzīvību īpašumu un tā toļu, ko te var pastīt, sabrotīt itādi kūki, nu, jim pori pusūtra gadsimta var būt. Logiski, ka jie nebūs, tie visot vasals kūks rati sasaglabai, ka daļa ir izpūši, bet jie turpina jaukt. Tādus kūkus, kas sasniec 400 gadu ja vairāk, jūs var atrast. A kā jums savaidok izauklēt tādam vacumam? Nu, kā tur ir tagad jau par vālu sprīst, alējas nav. Cerams, ka atstodies kaut ko citu, varbūt kaut kas paliks. Par to, ka, nu, katram savu skatījumu savu vērtību.
A te jālie, kas ir ībraucot, te tad ir jaunokūs laikus statieta,
vai nā? Kas ir ībraucot, jūs braucat cauri nu, ambiļim, jie praktiski vīnā laikā, es skaitu tur todi poša kūki, varbūt, ka jie drusciņu vālok varbūt. Pošo centrālo tur bija todas līpas, mēs mērējām, jūs bija kaut kur 2,7 pori 3 metri apkārt mārā bija.
Kalnasāta
Tu klausīs latgaļisko raidījumu Kolnasāta, i mēs, suprātkos, gastējam Augšdaugavas novada ambeļos.
Kādi šudiņi ir ambeļi? Cik te ir īdzēvoto? Skārsteiklā var atrast, ka 444.
Tad, kad es biju bārna godos, tas bija vēl padomju laikos, man viens draugs arī bija interesējis par to, ambeļu pogastā bija ap 3000 īdzēvotoju. Tā centrs, ko saka, ko kotlas vorējās. Traktori brauca, mašinas bārni skrā, kad es uicēju uz šitam ambeļu pamatškolā, ja tie pat ir, tie pat blokus. Mūsu školā bija 112 bārni. Tas bija, nu, kaut kur 80. Godi. Ja, nu, šobrīd situācija ir tāda, ka jau saturdīt, ka ir 300, es domāju, ka reālai...
144.
Pat tik daudz. Es domāju, ka jūs dzīvi jūs nekad nesaskaitīsit.
Cik cilvēkus tad mēs varētu saskaitāt, kādā valodā īrunot?
Nu, pie mūsu runāja porcelā latgaļiski, runāja krīviski.
Nu, te vide var sacēt, ka jie
nu,
latgaļiska vai tūmār jie nu, jaukta kā lalokajā sacēsim, daļā latgaļas pilsāta?
Munā izpratnī jie ir jaukta vairāk. Vairāk jie ir jaukta. Jā, nu, bet tie vīte, tie krīvi, kas te dzīvoja, saprot, problēmu nav.
Arī runāja?
Arī runāja. Par to, ka ir ģimenis todas, jā, kur vai nu tās, vai motē, ir vai nu latgaļīs, vai krīvs, ir bārni runa jau būs valodos.
Bet redz, kur mēs redzam, ir salīdzinoši daudz jaunīšu, tad jī koč kur vīcos, kas mums vēl ambeļos ir škola, jaunīšu centrs, koč kāds...
Par to, kas ir ambeļos, jā.
Kultūras noms, vai tautas noms, vai saīta noms, kā tagad modernais.
Es pors vārdos, ambeļos tika veiksmīgai likvidēta vispirms 8-gadīgo škola, pēc tam tika likvidēta pastanūdaļa, nu tas nav nekas īpašs, taipat felšeru, tas vecmāšu punkts, tagad bija divi veikali, nu viens saiminīgs aizgoja vinsaulī, laikam par to es arī aizataisē, palika viens veikals, nu pagaidām viss īt uz optimizāciju, jā, ir viens veikals šobrīd, mums ir kultūras noms, cīš skaists atrestaurāts, mums ir skrēņa, ko kultūras objekts, nu, galvenais, ka mums vēl ir cilvēki, kas kaut ko grib darīt. Daudz jau nav, nu, bet, ko saka, svarīga ir kvalitāte, ne kvantitāte. Jā, jā mednīku namiņš ir tie pat jau var pasaskatīt. I atpūtas centrs te nalēls bijušajā školas internātā priekšvītiem cilvēkiem, nu, arī var atbraukt no malas. Ir, protams, arī šeit tādi plāni, kurus varbūt kaut kad izadūs realizēt. Ir starp citu pieejama izstodē. Mums te tots cilvēks strādāja, Zoja Rubene, no 84. Goda. Jie ir mākslinieks noformētājs, pie jos ir cilvēki, kam ir todas nu, tīksmes, talenti pieimsim, glezniecībā, tīzīmēšanā, aušanā kaut kāda, vai vēl ir šo tot noteikti darbu izstodē. Tagad ir izspēja pieimsim aiziet pasaskatīt vītēju cilvēku darbu izstodē.
Redz, kur varbūt jaunīši vai Ilze var papildinot.
Pabeidzot par ambeļu bibliotekāri Zoju, ja ir mūsu liels, liels dorgums, mēs esam ļoti pateicīgi par to, ko jai dora, jo ļoti daudzi cilvēki tiek iesaistīti gan radošos aktivitātēs, gan arī jai paļēdz mūsu spējas pasokumus arī padarēt uz krāšņus i vizuāli izcilus. Tas ir jos talants un ārkārtīgi veiksmīga tāda darbošanos, tā kā jai ir liels paļģis par to. Ir vēl, protams, nu, biblioteka kā tāda eksistē. Pasateicot Zojai, vēl ar vienu ambeļos mums ir biblioteka.
Tvēr, Ilze, domājot par ambeļim, pirmais jopīzēst, ka medējos visvair atrunam taišņi jūsu vordu, uzvordu, jūs un saime ar dažādam aktivitātam un gan salmu jumti, gan cisu sāta, vai tad ir permakultūra, folklora un viskač kas vēl, tad vai jūs esam izsadot arī drupēt saslimdinot ar itū visu darbēbu arī vītējūs īdzēvotojus?
Mūsu saime darbojās visādos virzīņos, tāpēc, ka mēs, kad atgojam, ka pilsietnieki šeņi iz ambeļiem dzīvot vatstāvu sātā, sapratām, ka nu, zemkūpji nu, mūsu nasajīs tādi kortīgi, tur vajag drupēt citu asņi, tur drupēt citu variešanu vajag, un tāpēc nu, mums vajadzētu meklēt kaut ko citu. Nu, tā jo mans vērs tad izavēlēja, ka jam patiek kūks, ka jam patiek visu, ko būvē, tad es izavēlēju, ka vajadzētu arī kaidu jumtu izsavuiciet, taisiet, un tagad taisa skaidu jumtus, un mēs poši esam visādus eksperimentus darījuši, gan būvniecībā, gan visur kur. Un permakultūra, tas jau ir tikai skaists nosaukums tai seņējai variešanai i darēšanai, kai mūsu vecos mamas i vecos mamas i vecī tāvi dzīvava i moķēja no savas zemes, ne tikai, ka izdzīvot, bet tu zemēti saglabot tik labu, tik ražēgu, tik pilnīgu, ka i nokušam paudzēm, i bāņim, mozbāņim bija loba vīta, no kuras izdzīvot labi. Un tas bija tas svarīgais, ka tev pīteik, ka tev nevajag vaira, bet tev pīteik, i ka tu padar tu vidus jau apliek aizvien ražēgoku, aizvien bogotoku, arvien vairāk daudzveidēgoku. Tie ir tais seno zinošanu, kuru mēs esam nosaukuši tik jaunā vordā. Nu, tai, ka niko jauna jau mēs nedaram. Tu pašu vacu.
Pīsim noteikti nometnis visādas arī.
Jaunieši muši kaits, nu jūsu grib pastosti.
Ar ko nozadarbā jaunatņā ambeļūs?
Mēs paši mūsu saime nav gluži centrāli vītīji, mēs dzīvojam savā lauku sātā, bet tas, kas mūsu spīsaist ambeļim, ir tīši tā vīte, kas ir sokumā spējīga, skreina, mūsu tradīciju sāta. I tad, pirms 3 gadiem, mums īgoja protā tāds eksperiments. Kai būtu, ja mēs padzīvotu 19. Gadsimtā? I tad, no vīnas idejas, mēs pīsaistējam cilvēku, sokam domot, kā tas varētu būt, kā īdzēvinot itū sātu, skreini, ne tikai ar mūsu ikdīnas taidom mēģinojumu ļītam un varbūt kādam turistu pīsaisti, bet ar to, ka mēs arī paraugam te padzēvot pēistam, kā tas ir, jo ikdīnā mēs te, nu, nedzēvojam. Drupēt, kā rekonstrukciju dreižo, kā taidu ījušanūs 19. Gadsimtā. Ir tā, tapa mūsu nometne pī ombamīšim, kas šogad notika jau 3. Godu. Tu mēs nu nosaukumu ombu muiža.
Eksperti joprojām ar mums regulāri streidīs, cik pareizi ir vārds pie ombamīšim, bet tā kā mums jau ir īsagojis, tā kā mums jau tāds kā zēmuļiņš ir izveidavīs, mēs atsasokamies kaut kādu citu nosaukumu pīm, liedz ar to, jā, nometne pie ombamīšim.
Jā, mums sacīja pie ombamīšu un vai vispār pie ombonīšu pat. Tā kā visādi tie varianti ir, bet, nu, tomēr nosaukums no 1. Gada ir īgojis pie ombamīšim. Šogad bija 3. Nometne. Un pirmīs gads bija, nu, tāds vīta, ne tik ļoti sagatavota, tu nezini, ko daudz vāga, lai dzīvotu, kamēr neesi tu izdarījis. Un tai mēs te dzīvojam, dzīdojam dzīsmes, raudzējam gan ar tradicionālo mūziku, gan ar ikdīnas darbiem sasaistēt, vorējam zaptis, taisījam ēstis uguns, visu ko darējam, jā, zirgs arī bija. Un tai sapratam, ka gribam to paturēt, un šogad, 3. Gadu beidzot, vismaz man bija tā sajūta, ka itai nometņi ir kaut kas taids, kas līk cilvēkiem atbraukt uz ambeļim. Jo nav taidu pasokumu, iz kuriem cilvēki gribētu uz taidu vītu braukt, kas geogrāfiski ir ļoti nomaļā vītā, tai lokācija varbūt nav taida, ka visi tagad braucot garam arī gribētu ībraukt. Šogad mēs viem tīšam prīcīgi redzēt daudz cilvēkus uz mūsu nometnes centrālo notikumu, kas bija bals. Varbūt pat par to citu aizžogu pastostēt, bet nu, man kā jaunītim, kuram ar ambeļim ir liela sasaiste, ir svarīgi, ka cilvēki tomēr grib uz itū vītu atbraukt. Jo kamēr mēs esam vīni, mēs varam daudz ko kūpā izdarēt, bet ir forši, ka mēs pīsaistam arī citus cilvēkus. Un itis notikums bija kaut kas taids, kad es beidzot sajūtu, jā, cilvēki grib uz itū vītu atbraukt, un mēs esam izdarējuši kaut ko taidu, kas cilvēkam ir pateikami, kas varbūt ir kaut kas jauns un izaicinūši, bet tomēr ļauj mūsim parodēt mūsu vītu un mūsu darbu arī porīm.
Kā ir būt jauniešam, tumā, nu, laukums? Kur jūs labo gribat dzēvot, kā jaunīts tagad?
Tagad? Vai,
tumā, 19. 12. Ui. Gadsimtā?
19. Gadsimtā izaklausa, ka bija daudziedā ziņā forši. Mums pateikt tas, ka mums ir nometnietis lomu spēles elements, ka mēs izajūtam cilvēka tālā, kas mūsim pašim ir tuvs. Un manā gadījumā te ir guvernante jau šogad. Pirms kāda laika biju studenti Jelgavas sieviešu ģimnāzijā.
Vai jūs izlūzējat vai jūs paši izdomājat?
Nā, katram pašam jo izdomāju, kas jam ir tivoks, ko jūs var attēlot, kādu arī tērpu pīlesēt atbilstošu tūstos un arī salasa sev kādus rekvizītus leidza, kas varētu ar tu saīt kūpā, kas te tēmā lūmā ir. Mēs arī pīdavējam mūsu mojas lopā ir dažādi arhetipi, nu, ko izavēļāt, ja kāds grib pazavēt uz lauku cilvēkiem vai pilsētas cilvēkiem, kā tas izavēr.
Tas nozīmē, ka jūs ir sava mojas lopa, spēgas?
Mums nav vēl spēgas mojas lopa, bet te, cik saprotu, taps ir idejas lēmenī, bet šogad mēs uztaisījām mojas lopu mūsu nometnē pie ombamīšim, internetu adrese ej uz...
Laikam, ej uz ombumīši, gan ar garom zēmēm, gan bez garom zēmēm. Varat jebkuru izavēlēt, aizmest jūs stīni to, ka tur ir. Un tur ir iekšā ļoti, ļoti daudz informācijas vizuālos par to, kā te ir nūtīts taišņi 19. Gadsimtā. Tur var pasavērtīs, jā.
Nē, es gribēju vienkārši paturpinot par medijiem, ka jau runāju tai. Nu, bīži vien ir tai, ka nav visocēji cilvēki mīsa rastīs vai kaut kas tai cira, bet cīši varēja ir īmaužinot lītis, pad toļoki atsazīmētīs, ka mēs kur esam bejuši līdz ar to. Taps, mojas lopa, cerams, kūpējo spēgas, bet mums pagaidām līkam lielokū daļu saturu, kas ir fotografijas atsaucis uz video Facebook grupā ar nosaukumu spēga. Ja tad arī ir YouTube kanāls spēga, kur mēs publicējam to dzīsmu īraksteņus, to kaut kādas atskatus iztū pošu nūmetni, ko es siravēju kaut kādiem citiem apmeklējumiem, tas ir, kur mēs lielāku akcentu līkam savā materiālā.
Bet par pašu nūmetni, zinīt, tur bija tāds, tas stosts šogad bija ļoti saistīts ar balu. Mēs te visu laiku par jū īsaminām, ja? Bals bija ļoti, ļoti cāls.
Tas nebija tā, kā parasti, ka notiek kaut kādi pogostūs vai kultūras namūs bali. Jau minēto Zoja bibliotekara, jie izdekorēja to vīnu muižu sāku, to mednieku nameņu tagad, kurš arī tika pīmināts. Cīši graznā izdekorēja ar to atbilstūšu tēdu. To laika mūdis dekorācijom, lītom objektim ir tādu brēniškēgu noskaņu radīja. Tas te pilnīgi ieeju tīkšais reizes, tu purē citā gadsimtā, tas cīši palīdzētu bala noskaņu radīt, ja līdz ar to vīglo karībiem uz porējiem. Gan tādiem baļļas doncautiem, gan mums kā folklāru, kur mēs vairāk rodījām dančus tādus, nu, tikai nu laucinieku pusē, tādu bagotu kungu pusi.
Kā jūs redzat vispār, cik autentiska tad ir, pat ne par ambeļiem tikai runājot, bet Latgola šudiņ? Ir vai nav? Nu, pornovadnīkiem dziežam, ka taišņi dobatē ir cīši glēta. Naskorta?
Naskorta. Nu, kā jai varbūt naskorta? Latgolā ir bijuši tik daudz cilvēku, ņemit vērā. Latgolā bija leloko dzimsteiba Latvijā 20. Gadsimta sokumā. Iveļ mūsdīnos paļdis dīvam bārni dzimst vismaz šiķa, ja citur jūs taikai mozok paļīts. Nav varbūt, ja naskort, tad nav Latgolā tāda stīvrieša zemes, kur cilvēks nebūtu beidzam uz 200 godu kaut ko ītekmējis, vai nūcierts, vai uzars, vai apauģis, nu jauna ar mežu to, ka daba šeit ir veidojusies tikai cīšā sadarbē ar mūsim pošim. Tas, kas man rodīs svarīgais mūsu pašu dvēseļai, goram, kas ir sasaglabaus, tas, ka mēs neesam nūlīguši gan savu sasaisti ar katolisku, gan arī savu vēl sanoku tradicionālu sajūtu un zinošanas. Jo, zinīt, tas, ko jūs varat no babam pavaicot, jūs redzēsit, tur ir īkšā gan vacī zababoņi, kai dreikst, kur tur soļi, kur tur vajag pīnulīt, kur tur vajag kam, un tur ir visa te ticiešana par to, ka vajag pie Marijas Krista īdzīdot, kai mūsu visur te ambeļos arī sīvas vēl dažai dīnai visus saļmus dzīdos. Te kūpējo sajūta, te man rodīs, ir tā, tie, kas ir noturējis tādu gaišumu un stiprumu, ir to saimis sajūtu, ka napagaisinot lobu gan tamā tradicionālajā sajūtā, gan tamā, kas ir gojas reliģijā, nu, tad mūsu dīnos jau arī šo to labu var atrast.
Šodien Augstdaugavas novada ambeļos gastā Guna Zvīdra, Daiga Laizāņa i es Ilmārs Dreļs. Bet tā, kā ambeļīšiem ir daudzi kūstostie, Tad tiksimēs tepat Latgaliskajā raidījumā Kolnsāta par nedēļu. Pie mikrofona bija Ilmārs Dreļs, raidījumu producēja Guna Zvīdre, skaņu operators Ins Salmeņš. Esi vasals! Kolnsāta!